solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Datorren igandean, hilaren 25ean eta zazpi euskara elkarteek antolatuta Matxerriko Txorierrira Burdinazko Gerrikotik ekitaldia burutuko da. Gaurko solas giroan honetaz hitz egiteko gure estudioan Galder Unzalu dugu Berbaitzu, Deustuko Euskara Elkartearen kidea. Egunon, Galder?
Egunon, Mieltxo.
Eta mila esker etortzeagatik, zemuz gabiltza.
Ondo, ondo.
Ondo esan beharko. Esan dugun bezala, zazpi euskara elkartek gero ba, zehaztuko ditugu zeintzuk diren antolatuta, datorren igandean, hilaren 25ean, ekitaldi berezia, zenbait gauza izango baitira horta, Matxerritik Txorierrira Burdinazko Gerrikotik. Zer egingo duzue?
Egun pasa bat edo antolatu dugu, eta hasiko gara, behatzi territan gelitu gara bazarraten, Santutxun. Orduan, ingo dugu, ganguren eraigo, hartzandako gainetara, eta tuneletan, edo bueno, Burdinazko Gerrikoko azpigituretan, sartuko gara.
Bunkerretan, eta?
Bai, bunkerretan, trintxeretan, bueno, han dauden, gelditzen diren gauzetan, ez? Eukiko ditugu hiru islari diferente, pare batek erakutsiko dizkigute, tunelak, bunkerrak, sartuko gara barrura linternekin, da, holako ibilaritxo bat egingo dugu, eta gero beste islari batek azalduko digu Txorierriko gerrikoa apurtu zuteneko episodioa, ez? Gertakariak azalduko dizkigu, islari gisa, edo, pixkate kontatuko dugu orduan gertatu zirenak, kontatuko dizkigu. Eta, orduan hori bukatuta gero, egingo duguna izango da, jetxi Zamudiora, bertan baskari bat egin, eta baskalostean, Joseba Tapia etorriko zaigu, Agurin txorta maite diskako kanta jotzera. Kanta horiek gerra aurreko kantak dira, berak bildu zituenak, gerra aurreko eta gerrako kantak, frentean kantatzen zirenak, eta, diska bat egin zuen orain dela urte batzuk. Eta, aproposa ikuste genuen, saioa, pixkate egunari zentzu bat emateko, ez?
Ekitaldi honen helburua?
Helburu nagusia da, Euskal Elkarteak, egun batez, elkar ikustea, jendea elkar ezagutzea, eta, nola baite, ondo pasatuz, batera egotea, ez? Eskotan esaten dugu, beti gaudela lan egiten edo gauzak antolatzen edo, baina ondo pasatzea ere importantea da, ez da elkarrekin ondo pasatzea. Eta euskeraz, noski.
Bide batez, oroimen historikoa ere, landuko duzue, zehalo beharrezkoa dena.
Burdinazko Gerrikoa hor dago, zeharo utxita dago, eta gure ustez, bada pixkat, zaindu beharreko zeo zer, ez? Hor dago, eta espada zaintzen ondatuko da. Beste kontu bada, nola zaindu beharko litzateken, edo nola berriztu, hori ez da baia sakona litzateke, ez? Baina, pixka eta tera nahi dugu gaia ere, hor dagoela, eta Bilboren zati historikoaren atal garrantzitsua dela, ez? Gerrikoa. Ze suposatu zuen, da, eta hor dagoen guztia, ikusi leike. Hori Europan, egongo litzateke berriztuta eta antolatuta, eta hemen ez dago. Gero badago estatal bat ere, landu nahi duguna, eta da pixka Bilbo eta Txorierriren arteko harremana, hor muga asko daude, mentalak, gehienak, eta historikoak, eta nahi izan dugu ere pixka, elkarlan hori sustatu ez, hiria eta herria, Bilbo Txorierri, Euskara Erdera, hori apurtu ez, simbolikoki bada ere, eta hori ere beste helburu bat ere bada.
Hemendik ikusita txangoa erresa da, interesgarria izateaz da, gain erresa da, ez da alako prestakuntza berezia gangurenera joateko eta Zamudioraino edo joateko.
Ez, publiko guztietako ibilaldia da, zei izango da, igual ordubete pasatxo higo eta ordubete pasatxo jetxi, askoz gehi ez da izango, gauza edonork egiteko moduko da, eta hain zuzen etorriko den jendearen artean badaude umeak, badaude helduak, badaude gazteatanetik egongo da, poliki joango gara.
Parte hartzeko?
Ba, bibilaldian parte hartu nahi duenak, agertu besterik ez du, Basarraten, bederatzi terditan. Baskarira etorren nahiko lukenak, ba, gaur du azkeneko eguna, eta pues, zazpi elkarteetako batera deitu beharko luke, edo abisatu. Ni berbaixuk idan naizenez, ba, emango dut gure posta, berbaixu, abildua euskalnet.net, eta horrein digara izago baskaltzera etortzeko. 20 eurotan jarri du baskaria, Indabajana izango da, eta, bueno, bintzatu txik ez dugu pasako.
Indabajana eta zehose gehiago, bai. Seguru, eta lagun parte hartu nahi baldin baduzu, gutxienez helbide bat emango dizugu hemendik posta elektronikoaren bitartez, berbaizu abildua euskalnet.net. Supozatzen dut, onere inguruko informazio gehiago izango duzuela interneten.
Bai, web horrian, bueno, gurea berbaizu, iru W, webikoitza, berbaizu.org, baina bueno, bai Azapalaren web horrian edo Azapalaren bitartez dauden komunikazio ba blog komunitatean edo Lizardiren web horrian, Txorierriko Euskal Karten web horritan ere badago informazioa. Orduan, bueno, behiratu dezala norberak nahi duen lekuan.
Horixe, eta informazio gehiago lortuko du. Esan dugun bezala, Zazpi Euskal Elkartek antolatako ekitaldia dugu, pare bat hiru aipatu dituzu. Zeintzuk dira Zazpiek zehatzenak?
Bueno, ba, Bilbotik aipatu ditudan hirurak, berbaizu, Azapala eta Lizarde Mintza Elkartea, eta gero Basauriko Euskara Bila, eta azkenik Txorierriko hiru Euskara Elkarte, Lagatxu Zamudioko Elkartea, Zorrizketan Lezamakoa, eta Tximintx Derioko Euskara Elkartea. Txorierrin badute ere berbalaguna eskualde mailan edo Txorierri mailan antolatua, eta sartu dute euren berbalaguna jendaren barruan. Orduan, bueno, esan daiteke ere bai, Txorierriko berbalagunak parte hartzen duela. Guk ere Bilboko berbalagun egitasmoetan zabaldu dugu, baina bueno, antolatzaile elkarteak izango gara.
Hasieran esan duzun bezala, hiru helburu gutxi gorabehera ditu ekitaldi honek, alde batetik oraimen historikoa pixka lantzea, bestaldetik Bilbo eta Txorierri pixkat gehiago komunikatzea, simbolikoki bada ere, eta Euskara Elkarteen arteko harremanak sakontzea. Euskara Elkarteak batzuk dira, gehiago dira Bilbon, Txorierrin, Bizkaiko eta zein Euskal Herriko hainbat atokitan, baina lanan nola esateko isolatuegi egiten alduzu, eh?
Ba, nire iritziz, bai, nire iritziz, baditugu elkarlanak, puntualak, baina badago topagunea ere, eta topagunearen bitartez bideratzen dira elkarlan batzuk, baina nire ustez gehiago begiratu beharko genioke albokoari, eta gauza gehiago batera egin, bai gauzak errazteko, eta bai gauzak ba, indartxoago egiteko, ez? Ibilbide hau bera, lehenengo aldiz egingo dugu zazpiren artean, polita litzateke datorren urtean 12 egotea eta azken finean Bilbo inguruan badira beste euskal elkarte asko. Hau adibide bat da, baina ba hainbat egitasmo isolatuak egiten ditugu eta aukerak badaude indartzeko eta sarea egiteko, ez? Ordan ba hildo hori sakontzeko modukoa dela uste dut. Nik eta bueno, beste honetan parte hartzen duen gehienok, ez?
Berbaizu Euskal Elkartea esaterako, zertan zabiltzate azken bola honetan?
Bueno, pues orain 10. urte hurrena datorkigu gaina, eta pues, pixkat horreri bueltak ematen, nola, nola egin, nola antolatu, nola ospatu. Hori da, urtengo gauza berezia. Ez? Hori, hortaz gain, ba, pues, gure lanildo nagusiak jarraitzen dute izaten, aldizkaria prest, gaur egun urrats bat eman dugu eta Bertonekin batera kooperatiba sortu dugu, orduan elkarlana ere sakondu dugu, Batxerriko Bertonekin batera. Badugu ere hitzarmen gintza arloa lantzen, Deustuko eragile batzuei hitzarmenak proposatzen, kirol elkartei, aisialdi elkartei, euskara sakontzeko, euren bizitza, eguneroko bizitzan. Badugu aisialdia, Txantxiko aisialdi taldearen bidez, horrek ere ba hor darrai, gazte arloa ari gara lantzen, ba, karkar deitzen duguna, ba, hor taldetxo bat, 8-10 gazte, ba, bueno, euren bide propioa egiten, ba, euskagu gero, ba, txoko batzuk, ba, dugu, ez, Deustuko eskuntza eragileen arteko unibertsoa deitzen duguna, guk dinamizatzen duguna, Eta, bueno, pues horre antolatzen ditugu hainbat gauza, ikasle guztiei heltzen direnak. Hainbat hildo ditugu irekita, berba laguna ere hor daukagu. Horre ere, ba, aurkezpena egingo dugu datorren astean, aurkezpen jaia. Eta ari gara pausuak ematen Bilbo mailako berbalagun beste egitasmoekin batera. Matxarrikoarekin eta Indautxuko AEKak martxan jarri duenarekin, ba, Bilbo mailako koordinazioa lantzen ari gara. Azken finean uste dugulako indarrak batu behar ditugula, ez? Eta, bueno, ba, azkenean gauzak erraztu jendeari parte hartzeko. Eta, bueno, ez pasaite zera azten. Eta gero, pues, badu arlo, bueno, ba, gure bloga eta lako gauzatxoak, azken finean sumea direnak, baina bali dutenak ere zabaltzeko, ez?
Presta aldizkaria, esatu bederako, kerz banabil, 2000 ale banatzen dituzue...
2000 bosteun, ia, ia.
2000 bosteun, ia, ia, hilero, hilero. Ez da gutxi.
Ez, gure uste ze... Prestek badu bere pixua, badu bere bidea eginda, eta baditu bere irakurlego fidela badu, guk hori badakigu, jendeak esaten digulako. Arlo horretan, hori, ba, ari gara urratzak ematen, pertonekin koordinatzen, eta ikusi behar du, ea pauso berriak eman ditzakegun. Baina ikusteko dago.
Deustu aldean, orobar nola dago euskara? Betiko moduan jakin, bai, jendeak badaki, baina erabili gutxi?
Bueno, nire impresio personala da, gehiago entzuten dela, kalean. Eta erabilerari buruz, ba, ez dakit. Kontraizioak ditut, impresioa izatea. Ze badira egunak, esaten duzuna, bueno, hau, non nago, beste euskara entzutea ez da arrunta. Eta gero, pues, betikoa, euskaldunak ezagutzen dituzunak erderaz ikusita, ba, bueno, pues, baduzuelako sentimendu arraro bat, ez? Baina ni nahiko baikorra naiz alde horretatik eta uste dut sare berriak ari garela osatzen eta euskara zein nahi duena badauka lan honegin. Ordan azken finean hori da importanteena. Guneak badaude eta bizi dira euskaraz. Eta horiek indartu behar ditugu.
Ume gazteek gero eta gehiago egiten dute edo?
Ba danetik dago. Adibidez gure gazte arloan... aurten agertu zaizkigu 4-5 18 urteko gazte, ba, euskeraz aritzen direnak eta prest daudena gainera parte hartzeko gauza kantolatzen. Ordan, ba bueno, badaude gazte euskaldunak. Igual uste duguna baino gehiago. Beste kontu bada, ba kopurutak gutxi izango direla, ez? Porcentajetan, baina beste aldetik normala da. Ba institutuan euskeraz ikasten duenak kalean ez badukan on egin, ba, ezin dugu milagarrik eskatu. Horren egin behar duguna da, bueno, esparroak eskainez.
Euskara elkarteen lanarekin jarraituz, lehen esan duzu, ba, isolatu egi lan egiten duzuela, ze falta da lan hori eman komunean jartzeko?
Ba, ez dakit, ez naiz atrebitzen esaten, bakoitzari ze falta zaion, baina behintzak gurean, bai ikusten duela, lehenengo eta bain jakin behar dugula, bestek zer egiten duten. Eta bain dakizunean, pues, agian eman ditzakezu urratzak, ez? Baina espaduzu ezagutzen, espaduzu albokoari begiratzen, ba, ezin ezkoa da. Ordan guk adibidez, ba, berbalaguna euki izan dugu gure kabuz, eta gure gauza nahi dute, ez dugu inorekin planteatu gauz urratz komunik, eta iaz, pues, matxerriarekin pues, kontaktua sakondu genuen, eta pues, orain planteatu ditzakegu gauza batzuk batera, ez. Presteta bertonekin berdin, ba, bizi izan gara bakoitza bere txokoan, naiz eta langile antzekoak izan, edo, bueno, langile berdinak izan, baina reakzio taldeak, ez. Baina, bueno, pues, elkar ezagutzak ematen digu, ba, aukera gauza komunak egiteko, ez. Orduan, nire ustez lehengo urratza da albokoari begiratzea. Hori, iruditzen zaite.
Bestetik, erakunde publikoekin, udala eta olakoekin, zen moduz, nolako harremanak dituzue?
Ba, gure esperientzia, adibidez, berbalagunarekin ez da bereziki positiboa. baditugu harremanak, baina normalean ez aituzte aintzat hartzen, hori da, normalean, edo nik uste dut pertsonalki, inoiz ez aituzte aintzat hartzen. Bai, pentsatzen dute, agian garela, ba, bi lagun, serietasunik gabe lanean ari garenak, edo, bueno, azkenean, gauza pasajero bat bezala ikusten gaituzte, ez dakit, egizan ez dakit, kontua da ez gaituzte aintzat hartzen, inongo, ba, inungo eratan hartu bai eta entzun, baina gero adibidez berbalagunarekin, ba, beste adibide batzuk ere baduzkagu, baina uda aurretik berbaitzuk eta zapalak argitatu genuen sustatun, eta gero komunikabideetara bidali genuen ohar bat, non esaten genuen, ba, udala jarri duen martxan orain mintzakide izeneko egitasmoa, oso ondo iruditzen zaigu, udala nahi duena egiteko, eta eskubidea du, eta egin beharra du. Baina ez horre esaten zen, mintzakide zela egitasmo berritzaile bat, eta guk uste dugu ez daukala berritzailetik ezerrez. Mintzakide izena Iruña herrian erabiltzen dute bertako Euskal Elkarteek, binakako formatoa Euskal Herrian egon da, Donostin egon zen bere garaian, eta ez egitu hendik dagoen. Eta azken finean funtza zer da Euskaldun oso bat, edo euskaraz aritzen den bat, euskaraz ikasten den bat, batera jartza. Hori guk egiten dugu orain dela urte asko. Matxerrian, Deustun, eta Indautxun ere iaztik. Eta ez gaituzte inundik inora ere kontuan hartzen, ba, bueno, behintzak koordinazio bat izaterakoan egitasmo guztien artean, ez. Eta horrela beste adibide batzuk baditu gure bai.
Jakin, lehen esan duzu, ba, Euskara Elkarteen artean lehenik eta behin elkar ezagutu, ez da? Udalak gehiago, jakin beharko luke, zertz mugitzen den arlo horretan, Bilbon bertan. Ematen du ez dakiela, prestaldizkaria dagoela, 2500 lagunek hilero-hilero irakurtzen dutela, eta gainera, egungarren zenbakia laster izango duzuela. Beraz, urte batzuk jarraian ez da, gauza pasajero bat, nola esateko.
Bai. Horko, ni ustez, harri da, udalak, esan behar da ere, laguntzen duela gure elkartea, bai berba laguna, bai prest, diruz laguntzen duela. Orduan, nola bait, aitortzen digu gure lana, baina diru laguntza mailan, hor bukatzen da aitortza. Hortik aurrera, ez gara existitzen. Nola bait, ba bueno, badu berak ere kontradizio bat bere jarreran. Aitortu beharra dago, egiten dugun lana, eta aitortzen du, hor arte. Baduzue diru laguntza hau, eta kito.
Bukatzeko galder, animatu entzuleak datorren igandean, hilaren 25an, Matxerritik Txorrierira, Burdeinazko gerrikotik ekitaldi horretan parte hartzeko.
Ba, bueno, ba, egun pasa interesgarri antolatu dugula uste dut, zazpiluzkak arten artean, eta nahi duena, pues, behatzi territan mazarraten agertzen bada, ibilaldia egingo du gurekin batera. Bazkaldu, indaba jan daitunak, ba, hau edu gaur bertan elkartetako batera daitza.
Galde Unzalu, Berbaizu Euskara Elkartearen kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bueno, zuri, mil txau.
Agur. Agur.